така, България, където и да си, където и да гласуваш в момента, защото много българи имаха право на глас и тази нощ в Съединените щати, 6.40, 9 ноември България. С колегата Константин Вълков сме рано-рано в студиото. Така, обявихме, че Доналд Тръмп е на път да вземе нужните му 270 електорални гласа. Колега Вълков, добро утро.
Добро утро, как си?
Аз съм добре. Безкрайно интересно ми е това, което се случва. Разбира се, в Съединените щати, на нашите слушатели сигурно също им е интересно. Доналд Тръмп е на ръба. 232 в момента електорални гласа има той, което ще рече...
Да, чисто медийно е много интересно това как се представя, защото ти казваш Доналд Тръмп е на ръба, примерно като отвориш New York Times или CNN, там е обратно позицията, вади се на първо място Хилари Клинтон, току-що спечели еди кой си щат, тя е на много малко разстояние от победата.
Е да, който както следи...
Да, който както следи.
От неговата камбанария. Сега, истината е, че като погледнеш картата на Съединените щати, всички големи агенции правят тази интерактивна карта и просто виждаш, че Америка е червена.
Америка е червена.
Момента. Да. Червеното е цвета на републиканците. Да не се бъркат, нали, но нас много се бъркат. Твой анализ. Сега ти, разбира се, си изкушен. Много интересни статии вчера имаше в Егоист. След малко да дискутираме хипотезата за равен вод, също е много интересна. Но, какво виждаш ти сега?
Като може би само в едно
щати,
изречение, да. Че ако Хилари Клинтон загуби, загубата и трябва да се умножи поне по 10, защото тя губи от човека, който е най-мразения кандидат-президент в историята. С над 60% неодобрение. Няма случай в историята, в който кандидат да бъде толкова нехаресван.
Нехаресван обаче от кой? Очевидно гласовете на хората не показват нехаресван.
Така, да. Сега има един... другият анализ е, че огромен ръст, огромен е думата, на гласоподавателите.
Тоест,
на
активността.
Точно така. Тоест, това, на което заложи Доналд Тръмп, според мен не е така просто от въздуха на база на много проучвания. Първото, че има голям брой републиканци, които не са гласували, или хора с републикански уклон, които не са гласували. Второто, на което заложи, че Хилари Клинтон така или иначе не е чаровният кандидат, който пълни залата с присъствие. Вие не може да си представите каква е разликата от влизането на Бил Клинтон в една зала, която побира 10 000 души, и на Хилари Клинтон.
Каква е разликата?
Тя не може да се опише. Присъствието на Бил Клинтон, пристъпването на прага му, само появяването му, води до пълно умопомрачение тълпата.
Тоест, истинска филмова звезда.
Истинска филмова звезда. Докато присъствието на Хилари Клинтон не. Тоест, това са едни такива повърхностни впечатления, които...
Ама имат значение.
Да. Тоест, както казват, никога не подценявайте колко много хора могат да мразят и Хилари Клинтон.
Да, факт е това. Ти беше и така малко преди изборите в Съединените щати. Аз те питах и по телефона, въпреки че това не е представителна извадка, все пак какво казват обикновените американци?
Сега... Винаги казват едно изречение, да. Което се е набило в главата ми, че в главата им, че каквото иде, Хилари Клинтон е представител на статуквото. Тя е историческа фигура в Америка, която присъства в съзнанието им от 80-те години.
Точно така. Точно така мислят американците, не че... Но това също е факт. Семейството и клановете на демократите много години вече са в Белия дом и в управлението на Съединените щати. Нормално е като че ли избирателите в Съединените щати да искат да променят нещо.
И естествено това наслояване на доколко неверни, в повечето случаи неверни информации за това как клана Клинтон, фамилията Клинтон, кръга Клинтон, фундацията Клинтон и така нататък освоява, присвоява или какво ли не, още незаконно, законно и така нататък. Това в някакъв смисъл се наслоява. И аз пак все пак се връщам на по-старото, че ако след Джордж Буш Америка имаше нужда от промяна и промяната, това е един афроамериканец, интелигентен, с ляв уклон, който наистина двете му ключови послания бяха надежда и промяна. Америка имаше нужда един мандат от такава промяна.
Тоест,
причината за това което се случва, причината за това, което се случва, може би е втория мандат на Барак Обама.
Не знам дали демократите малко не подцениха нещата и за това, че ги мразят очевидно хората към момента, поне така се виждат резултатите, е показателно. Може би трябваше да се направи експеримент с Мишел Обама, защото тя няма пък такъв процент одобрение на първа дама. Това е, тя е с някакви... Не
там
знам.
Не щяха да бъдат. Особено да не говорим, тя е тъй млада, пък и тази над 35 години може да бъдеш президент.
Да.
в щатите, така че, но пак проблем идва от липсата на достатъчно меродавна информация от социологическите агенции, защото примера с улицата, за която май на теб ти разказвах, преди 4 години, когато се разхождаш по улици, които са републикански и те си закачат отпред тези знаци, те 12 къщи, 12 знака на Митромни. Този път, като се разхождаш и ако знаеш, че това е републиканска улица и територия, няма нито един знак за Доналд Тръмп или пряко сили пестеливо, такъв с уплах поставен един.
Тоест, искаш да кажеш, че Доналд Тръмп в момента е водещ, въпреки гласовете на републиканците.
Въпреки.
Тоест, за него гласуват хора, които до сега не са гласували.
Които до сега не са гласували, които се двумят, които или на социологическо проучване не са си признавали, че ще гласуват за Доналд Тръмп, което прави картинката на проучването абсолютно невъзможна. Дори така широко прокламираната система, която щеше да дава в реално време резултатите, която е съвместна продукция, да речем, да кажем, на Vox, на Slate, CNN участват и така нататък, с една единствена цел, това, за което вчера пак писахме, че като е в реално време в деня на изборите даваш резултатите, гласоподавателът се чувства днес като на футболен матч и той му се приисква да гласува.
Така е, да.
Тоест, това по някакъв начин.
Аз тук съм абсолютно съгласен с тебе за трите най-големите потуи в българския изборен процес. Да не се съобщават изборни резултати в изборния ден. Деня за размисъл, който е най-грандиозната потуя. Да. И какво беше още нещо? Три неща.
Да, не, но да не се съобщават сега през тая година. Защото преди 10 години, 15-20, като не е имало интернет, няма откъде другаде да почерпиш
така,
информация. Да. Може би е било разумно да не се съобщава, защото ако ти съобщиш и няма кой да те контролира, че това е точното, наистина мога да обърнеш вота. Но тук като гледаме матча по телевизията, ама резултата е във Фейсбук.
Каквото и да ти говори коментатора, ти все пак виждаш матча.
Ти знаеш за какво става дума.
Добре, а дай сега накратко да опишем и хипотезата. Нито един да не достигне 270 електорални гласа.
Да, към момента само да кажем, че Хилари Клинтън има 209 гласа. Трябва да имаш 270 да спечелиш, т.е. липсват ти 61 гласа.
Така.
Доналд Тръмп има 254, липсват му 16.
Той е на ръба.
Така, той е на ръба да стане 45-я президент на щатите, като това все още е проекция, прогноза. Mm-hmm. Данните не са сигурни, дори за Флорида, където все пак е обявен за щат за Доналд Тръмп. Кой знае, тъй като разликата е много малка, винаги нещата могат да се обърнат по някакъв.
Най-вероятно ще искат преброяване ново. Това винаги Флорида. Да. Не знам защо са се нацелили в тая Флорида.
Да. Ами,
винаги искат повторно броя.
Да, тя е някакъв микрокосмос на всичко, което се случва в щатите и никой не си дава сметка. Тоест, оттам, като започнеш от богатите пенсионери, които се излежават под слънцето, до току-що пристигналия имигрант, там наистина е някакъв микрокосмос на всичко.
Само да кажем, че за Флорида специално, което коментираме, е под 2% разликата, което наистина дава основание на втория кандидат да се съмнява. За случай,
сега, иначе, дали ще е идеологическа революция, както казват всички избора на Тръмп, аз все още не съм сигурен, че тоест, вярвам до някъде във възрастните хора, които са били в 4-5 американски администрации и казват, че който иде президент, няма възможност да направи кой знае колко, освен образно казано, да смени портретите в овалния кабинет.
И да поговори малко по-остро по някои теми.
Точно,
но не и да направи нещо революционно, да. Като например, както плашеха демократите през цялата кампания, че това е човека, който ще натисне червеното копче. Силно се съмнявам, че това ще стане и е възможно. Не дай Боже, разбира се. Сега, кажи за тази хипотеза, ако двамата не успеят, защото е много интересно. Аз вчера го научих от тебе.
Да, хипотезата е реална, тя се е случвала, макар и малко. 269 гласа да имат двамата, първата хипотеза. Втората е, ако в някакъв момент се появат независими кандидати, които почнат да взимат щат, никой няма да събере 270 гласа. И изведнъж някой трябва да реши кой ще бъде президент на щатите.
Така.
Разделят се на две нещата. Камерата на представителите решава кой ще бъде президент. Сената от 100 души решава кой ще бъде вице-президент.
Това е много интересно.
Интересното тук е, че първо при кандидатстването кой да бъде вице-президент на Доналд Тръмп и на Хилари Клинтън, едно от условията е той да не бъде от същия щат.
Да е от различен щат.
Тоест, аз и ти можем да бъдем вице-президент и президент. ако по адресна регистрация сме от различен град.
Е,
или не?
Да, е, не, да. Различен, ще аз трябва да съм от друг окръг. Аз съм от София област и си от София град. Е,
да,
е,
пример. Да.
От различен.
По номера на колите. По номера на колите. Докато Иво Райчев няма как да присъства в тази. Така, камерата на представителите гласува с един глас. Всеки щат гласува с един глас.
Тук вече няма електорални гласове, имаме едно.
Тоест, Калифорния може да има 5000 електорални гласа, тук има един. Гласува за избран кандидат. Сега номер е, че това гласуване, т.е. аз ако съм в камерата на представителите, аз не мога аз сам да си гласувам. Има едно вътрешно гласуване в...
Чакаш...
Там решението на...
На конференциите.
Да, за това се проточват нещата и т.н. В случай имало един случай с 36 гласувания, докато се достигне един да има 50.
Малко като избор на папа.
Малко като избор на папа, чакаме пушека и така нататък. Тоест камерата на представителите гласува кой да бъде президент. В момента, в който се достигнат 50%, този става президент. Сената гласува кой да бъде вице-президент.
И може да стане?
И може да стане от другата партия.
А тук има ли значение мнозинството, защото в представителите мнозинство май имат републиканците?
Да, в момента имат републиканците мнозинство. Има да значение, категорично, защото те имат категорично мнозинство. Между другото, ако Доналд Тръмп сега стане президент, един от добрите доводи, така да речем, е, че няма да има това спиране на закони и бавене на административни процеси, така да
кажа, защото,
защото нещата се контролират от една партия.
Един от ключовите въпроси не успяха, т.е. Обама номинира член на Върховния съд, но не е избран, нали така?
Не е избран.
Не е избран, това да. Не е избран. Коментираш също. Юта, твой любим щат.
Юта категорично
не... Мистер Макмелин.
Да, не независим.
Не може да влезе.
Да, това беше един... Да.
Обаче сам под 1%, под не над какъв процент е разликата с Клинтън.
Да, 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 така
е. Значи за него 21,4, за нея 21,5.
Да, има шанс човека, но там аз, макар от няколко часовите ми наблюдения, беше ясно, че избора ще бъде към Доналд Тръмп.
Да, крайно, крайно републикански настроение.
Тоест там се беше получило онази имагинерна оборище шишман представа за нещата, която знаеш, като с теб се разхождаме по тези две улици, си категоричен, че Трайков ще бъде президент.
Да, така,
но в момента, в който свърнеш, ще оказва, че не е точно.
Значи,
а ти не свърваш.
Ако си седиш на оборище, да, Трайков ще е президент, ако си беше само на оборище нещата. Няма как. Добре, а какво беше с Мейн и какви бяха тия щати? Те разделяха гласовете, там не се взимат.
Да, да, има два гласа, които в момента, т.е. се разпределят право пропорционално.
Да. Тоест не е който спечели щата, взима всички гласове.
Да, ако са 10 гласа и Тръмп има 60%, ще вземе 6 гласа, а не 10.
Mm-hmm. Така.
Така, това е за сега. Очакваме още 8 минути, да речем, да се затворят
всичките бюра.
Да, още малко екзит полове.
Да кажем, уважаеми слушатели, че ние сме се концентрирали целия свят, гледа избора за президент. Има за Сенат, за долна камера, за губернатори и стотици референдуми се провеждат,
да, които
по едно и също време. Най-интересният, който с Боян обсъдихме тази сутрин, е референдума в Канзас, където хората искат да имат право свободно да ловуват и да риболовстват. Свободно, подчертавам. И печели този референдум. Това значи, че ако искате свободно да фърляте въдицата и да гърмите по животни, каквито и да са те, без билет, риболовен и такова, Канзас е вашето място. Да не говорим за канабиса, който е с големи проценти, винаги се одобрява употребата за медицински цели или за каквито и да е други. Ами добре, прекъсваме за малко. Оставяме на кота колко? 15 гласа ли му трябва?
В момента му трябва 16 гласа.
Ми добре, на Тръмп ще видим.
Да, последната новина е, че Тръмп печели в Айова, което Иво Райчев неясно защо не нарича Айова. И Уисконсин.
И Уисконсин, да, Айова гледам, че печели. Добре.
Тоест да повторим, 254 за Доналд Тръмп, 209 за Хилари Клинтън, 270 гласа са необходими за да станеш президент на САЩ.
Добре. Разбира се, ще продължим да следи всичко, което се случва в Съединените щати и в програмата ни. Време е за Стефан Кунчев и новините. Ти, колега Вълков, отиваш да пробваш дали достатъчно осветено студиото на БНТ.
Още така.
Доста осветено, кажи им на колегите, малко да затълнат.
Сега ще го кажа, но това в ефир трябва да се казва
тия неща. В ефир ги казва тия неща. Си вземат бележка, иначе така само да си ги хубим. Добре, продължаваме.